Sumar stórviðburða í Bandaríkjunum og uppgjör Ólympíuleikana verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Hér með hefst ný þáttaröð af heimskviðum sem verða á sínum stað alla laugardagi vetur.
Ef mér reknast rétt til, þá þetta sjötta haustið sem þátturinn fer af stað. Og við ætlum að halda upptökum hætti að kafa ofan í það sem að gerast út í heimi, bæði stærstu fréttirnar og líka allar hinar sem að kannski minna fjallaði dagstaglega.
Já, og verðum kannski svolítið á þeim nótum í seinni hluta þáttarins að við ætlum að gera upp ólympíuleikana. Og þeir eru reyndar enn í gangi, ólympíuleikar fatlara voru settir í vikunni.
Já, það var svona íþróttasumari mikla. Við höfum fjallað stórmót sem þessi í heimskviðum og fjölluðum til dæmis talsvert uppbygginguna og fórnarkostnaðin þegar HM Karla í knattspyrnu var haldið í Katar fyrir nokkrum árum.
Já, en nú ætlum við að huga þess að tiltektin eftir svona mót. Það vorum 11.000 þáttakendur ólympíuleikunum í París fyrir sumar og það eru bara keppendurnir. Þeim fylgja svo auðvitað, þjálfarar, aðstofa fólk, ættingjar og vinir og svo auðvitað allir áhorfendurnir. Og svo þarf að huga að ótal mörgu þegar að halda á svona mót, ekki bara af aðstöðu fyrir allar keppnirnar. Voru saman hvort að það hestamennska eða dývingar eða fimmleikarnir, mínir uppáhalds, breakdansinn, þú átt fleiri?
Já, ég á fleiri, algjörlega. Bogfimi, hlaup og allar hinar frjálsíþróttagreinarnar, svo sund og hjólabretti og þáttu nú ekki nóg langur til að telja þetta allt saman upp. En það þarf, eins og segir, að hafa aðstöðu fyrir þetta allt og svo þarf líka að þetta fólk þarf að borða og það þarf að sofa eins og við hinn. Og þessu fylgjari þetta gríðar mikið umstang og ekki síður þegar leikunum lokið og það þarf að pakka öllu saman.
Og við ætlum að skoða kostnaðin við stórmót sem þessi og þá hugafarsbreytingu sem orðið hefur í kjölfar loftslagsbreytinga og hvað þau sem sækjast eftir að halda þessi mót þurfa að uppfylla og hvernig það hefur breyst í tímans rás.
Einmitt, tiltekt eftir stórmót með öllu tilheyrandi og það eru líklega fáir betur til þess fallnir að segja okkur allt þetta en fyrir íþróttafréttamaðurinn og liðsmaður heimskviða Arnar Björnsson.
Og eins og fyrir segir, þá heyrum við þetta í síðara hluta þáttarins en fyrst ætlum við að snúa okkur að öðru.
Þó að sumafríi séu sannarlega fín, þá hefur eiginlega aldrei verið eins erfitt að vera í sumafríi frá umfjöllunum útlönd og núna í sumar.
Já, það er verið að nú að taka. Hörmungarnar halda þetta áfram á Gaza, Úkraínu herri farin að sækja sig í veðrið í Rússlandi og svo eru eins og síðustu sumur, gróðureldar og hitabylgjur alltaf meira í fréttum.
Svo var kosið í Frakklandi og í Bretlandi í sumar, en hér vantar eitt land í upptalninguna, þar sem að hver stórfréttin rak aðra í sumar og það er að sjálfsögðu Bandaríkin.
Það eru verulegar vendingar í bandarísku stjórnmálum í sumar og þær verða til umfjöllunar í fyrir hluta þáttarins í dag.
Minnstu munaði að Donald Trump hefði verið ráðinn af dögum í gærkvöld. Vopnaður maður hæfðan í eyrað og drap einn á kosningafund í Pennsylvania.
Big incident that occurred in the US. Gunfire erupted at former US President Donald Trump's rally in Pennsylvania on Saturday.
Staða Joe Biden Bandaríkjaforseta hefur veikst mjög eftir frammistöðans í kappræðum forsetaframbjóðendana í gærkvöld. Sérfræðingur segir frammistöðu Bidens þá verstu hjá sitjandi forseta í kappræðum.
Gott kvöld. Joe Biden Bandaríkjaforseti tilkynnti síðdegis að hann ætli ekki að sækjast eftir endurkjöri í kosningunum í nóvember. Biden vill að Kamala Harris varaforseti sinn taki við keflinu.
A reminder of the breaking news that we are following for you today from Washington. President Joe Biden ending his bid for re-election in November.
Hvar eigum við að byrja? Ég held að sé kannski best að miða við 27. júní þegar þeir Joe Biden og Donald Trump mættust í því sem áttu að vera fyrri kappræður þeirra fyrir forsetakosningarnar 15. nóvember.
I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
Þetta var eiginlega alveg átakalegt á köflum.
Já, þarna síðast var Biden að tala stefnu sína við landamærin og eins og Trump sagði þarna undir lokin, hann skildi ekki punktin og efast eiginlega að Biden gera það sjálf.
Og svo hélt það bara áfram. Þarna Biden til dæmis að tala heilbrigðismálin.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do dealing with everything we have to do with look if we finally beat Medicare.
Og þannig farið að skýni þar sem anstæðingar Bætens höfðu sagt og reynda margir samverkamenn hans óttast að hann væri einfaldlega ekki til stóraðana lengur á þessu sviði.
Svo kom upp alls konar útskýringar og afsakanir frá hans fólki að strax og eftir. Bætens sagði að það hafi verið hálfslappur og veikur og verið yfirkomin af flugþreytu sem að rýmaði kannski ekki alveg frásagnarinn hann hefði verið í marga daga í Camp David á samt sínu helsta aðstoðafólki að undibúa kapraðunar.
Og það var einmitt það eina sem bæði anstæðingar Bætens og stuðnismenn hans gátu komið sér saman að hann hefði ekki staðið undir væntingum í kappræðunum.
Og eftir kappræðuna þá snýrist raun öll umræðunum það hvað Bætens væri orðinn gamall. Engi málefni komist á dagskrá og Trump þurfti ekkert lítið annað að gera en að bara standa á hliðalínunni og horfa á hvern samflokksmann Bætens á fætur öðrum, hvetja hann til að draga forsetaframboð sitt tilbaka.
Og hann hélt sínu striki ótrauður, sagðist alltaf að keyra málið í höfn og það gekk nú bara svona sæmilega.
Og batnaði svo alls ekki þegar að Biden mætti á leiðtogafund NATO í Washington 11. júli. Þá byrja hann á því að kalla Kamala Harris varaforsetan Trump.
Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she's not qualified to be President. So let's start there.
Og Biden leiðrétti ekki þessi mismæli og virtist bara eiginlega ekki að átta sig á því yfir höfuð að hann hefði víkslað þeim saman.
Sem var sannlega óheppilegt. En sínu verra var þó á sama fundi þegar hann var að kynna heiðusgestin við Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta á svið og kynnti til leiks Pútín forseta.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway. Mr. President,
I'm better.
You are a hell of a lot better.
Mismælin verða nú ekkit mikið óheppilega en þetta held ég.
Nei, og eins og við heyrum, hann reynir þarna að bjarga sig fyrir hotn. Hann væri svo mikið í mun að stöða framgang Pútins að þess vegna væri hann með hann á heilanum. Og þarna heyrðu við svo undir lokin að Zelensky segist vera miklu skárri en Pútin.
Og einmitt, Biden tekur undir það. En eftir þetta þá bættist enn í hóp þeirra háttsettu demokrata sem lögðu harta Biden að hætta við allt saman. Og það var aðalumræðefnið alveg fram til 13. júli.
Okay, we are watching live at a rally in Butler, Pennsylvania, where former President Trump was speaking on the stage. There has been some kind of disturbance that clearly sets law enforcement and Secret Service into motion, immediately jumping around the former president in a protective mode. The crowd has been screaming. They are standing by.
Donald Trump var sýnt bana tilræði þegar að skoti var á hann á kosningafundi í Pennsylvania, eins og við heyrðum í þessari fyrstu frétt Fox News af árásinni. Eitt lést og tveir slösuðust og það var árásamaðurinn skotinn til bana.
Já, hann var tvítugur bandarísku maður, skráður í republikanaflokkinn og það var leyniþjónustan sem skaut hann til bana.
Árásin vakti þetta upp alls konar spurningar varandi til dæmis öryggisgæslu á viðburðum sem þessum.
Og Trump lifði ekki bara árásina af, heldur stóðsvöldi með pálmann í höndunum eftir þetta. Frétta myndir á honum standa upp blóðrisa og hægri vanganum með hnefan upp í loftið þótti stuðningsfólki hans sína baráttumanninn Trump. Svo þegar þarna er komið í sögu er Trump sannlega með allan byrinn í seglunum. Öll umræðanir hvað Biden sig gamall og Trump lifir af skotarás. Aðeins tveimur dögum eftir árásuna hefst landsþing republikana í Wisconsin og þar kynnti Trump til leiks varaforsetan sinn.
Já, það var einn fertugi í James David Vance, J.D. Vance, sem var fyrir valinu. Og við skulum aðeins fræðast betur annan þeirra sem kemur til greina sem næsti varaforseti Bandaríkjana. Dani Hulda Ellensdóttir, ætla nú að segja okkur allt J.D. Vance.
Overwhelmed with gratitude to say I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America.
Það var stór stund fyrir hinn 39 ára gamla James David Vance að taka við útnefningu sem varaforsetaefni Trump fyrir í sumar.
Now, never in my wildest imagination could I have believed that I'd be standing here tonight. I grew up in Middletown, Ohio. A small town where people spoke their minds.
Í ræðu sinni á flokksþingi republikana kvaðst hann aldrei í sínum villtustu draumum hafa geta séð fyrir að hann myndi standa á slíku sviði. Hann hefði alist upp í smábæ í Ohio, þar sem fólk segir það sem því í brjósti býr, trúir á guð og fjölskylduna, samfélagið og landið af öllu hjarta. Það er einmitt þessi fortíð Vance sem hann er hvað þekktastur fyrir. Hann ólst upp við mikla fátækt og móðir hans var háð fíkniefnum. Þegar ástandið var sem verst á heimilinu, dvaldi hann hjá ömmu sinni sem veitt honum þann stöðuleika sem börn þurfa. Vance gaf út ævisögu sína 2016, Hillbilly Elegy eða trega ljóð sveitalubana og varð hún metsölubók. Þegar hann skrifað hana var hann aðeins 31 árs. Við skulum grípa niður í byrjun bókarinnar.
Ég skal vera sá fyrsti til að viðurkenna að ég hef í rauninni ekki afrekað neitt stórkostlegt í lífinu. Hvað þá eitthvað sem verðskuldar að ókunnugt fólk borgi fyrir lesturinn? Það merkasta sem ég hef gert, í það minnsta á pappír, er að hafa útskrifast sem lögfræðingur frá Yale. Það er eitthvað sem mér hefði fundist fáránlegt þegar ég var 13 ára.
Vance skrifaði ævisöguna því hann vildi að fólk myndi skilja hvernig lífið í smábæjum Bandaríkjana væri. Þar sem fyrir marga engin leið verði spurt úr fátækt ofbeldi og fíkn. Bókin kom út sama ár og Trump vann Hillary Clinton í forsetakosningum. Það var einmitt mat margra að frásögn Vance í bókinni hefði opnað augu fólks fyrir því hvers vegna verkafólki í smábæjum upplifði stjórnmálin í Bandaríkjunum þannig að elita í Washington sem öllu réði hefði einfaldlega gleymt þeim eða væri alveg sama. Og þess vegna hefði fólk litið á Trump sem boðbera nýrra tíma.
I will be the greatest jobs president that God ever created.
Síðar var gerð kvikmynd eftir söguþræði bókarinnar þar sem Glenn Close þótti sína stjörnuleik sem amma Vance. Myndin er aðgengileg á Netflix.
I know I could have done better, but you got to decide you want to be somebody or not.
Vance barðist með Bandaríkja hér í Írak og lauk síðar laganámi frá Yale. Eftir námið starfaði hann fyrir fjárfestingarfyrirtæki í Kaliforníu en flutti síðar aftur til Ohio og stofnaði samtök með það markmiði að hjálpa börnum í viðkvæmri stöðu. Þau komust þó aldrei á flug og hann fór aftur í fjárfestingabransan. Þrátt fyrir að Vance sé orðin var að forseta efni Trump, þá hefur hann ekki alltaf verið yfirlýstur stuðningsmaður forsetans fyrrverandi. Í aðdraganda forsetakosningana 2016 sagðist hann ekki ætla að kjósa Trump og að hann hefði áhyggjur af því að Trump myndi leiða verkafólki í smábæjum á dimmar slóðir. Þá sagði hann í skilaboðum til vinar síns að Trump væri jafn slæmur og heróin og að aðeins bjánar myndu kjósan. Vance hefur síðustu ár verið öldungardeildar þingmaður republikana flokksins fyrir Ohio-ríki. Í aðdraganda framboðsins baðst hann afsökunar á orðum sínum í fortíðinum Trump og stuttan í kosningunum 2020. Áherslumál Vance í stjórnmálum eru í anda Trump. Hann hefur þungar áhyggjur af komu fólks yfir landamærin að Mexíkó og vill stór efla eftirlitar. Þá er hann hlindur hömlum og viðskipti í því skyni að vernda innlendan iðnað. Hvað Úkraínu varðar, þá vill hann draga mikið úr stuðningi Bandaríkjana. Hann hefur lýst í yfir að hann telji Úkraínu ekki eiga nokkra möguleika á að ná aftur því landsvæði sem rússar hafa hertekið. Og vegna bakgrunnsins er talið að Vance geti reynst Trump góður liðsauki við að afla atkvæða í sveifluríkjunum Wisconsin, Pennsylvania og Michigan.
Þetta var varaforsetinn hans Trumps. En við ætlum að halda áfram með tímalínun okkar. Við erum rétt komin fram í miðjan júlí. Biden greindist með COVID samhliða því að sífellt fjölgar í hópi fólks sem vill að hann hætti við sem frambjóðandi demokrata.
Það bætist í raun við þann stóra hóp daglega, lítið heyrist frá Biden sem er veikur heima og eiginlega ennþá að sleikja sárin eftir kappræðnar.
Og svo, 21. júlí kom tilkynningin sem mörg hafði búist við en kom samt svo mikið óvart. Hér er fréttum málið frá CNN.
This letter tells us that the president, upon self-reflection, upon all of the calls from Democratic lawmakers, allies and donors for him to step aside, has listened to those calls and has decided to not seek re-election. And what we really just cannot overstate how remarkable a moment this is.
Biden hætti við, dró sig í hlé úr kosningabaráttunni og mælisti þess að Kamala Harris, varaforsetinn hans, yrði frambjóðandi demokrata.
Verkefni sem hún sagðist samdægust til í þó enliði nokkur tími það til frambúðin er í staðfest af flokknum sjálfu.
Þó að margir hafi biðlað til Bidens að draga sig í hlé kom þetta flestum á óvart. Ef skoðum sögubækurnar aðeins hefur þetta gest nokkur sinnum áður og sitjandi fórseti hættir við að sækjast eftir endurkjöri. Síðast var að Lyndon B. Johnson sem hætti við eftir mikið fylgistap. Varaforsetinn Johnson auðvitað tók við þegar John F. Kennedy var drepinn 1963, var kjörinn formlega 1964 og ætlaði að bjóða sig fram. En fylgisrun var til þess að hann hætti við 7 mánuðum fyrir kosningar og við tók demokratinn Hubert Humphrey sem á endanum tapaði svo fyrir Richard Nixon.
Og ef við höldum aðeins áfram í sögubókunum þá gerði ákvörðin Bidens það að verkum að í fyrsta skipti í næstum hálfa öld verður ekki að finna ættarnöfnin Bush, Clinton eða Biden á kjörseðlunum í Bandaríkjunum. Það var síðast árið 1976, þá voru það Jimmy Carter og Gerald Ford sem valið stóð á milli og Carter vann. En síðan þá hefur eitthvert þessara þriggja eftirnafna verið á kjörseðlunum það vestra. Fyrst var það auðvitað George Bush eldri sem var varafósetti efni Ronald Reagan árið 1980, svo var hann sjálfur fósetti og síðar sonurinn með samanafnið og þau Bill og Hillary Clinton voru í nokkur skipti til skiptis á kjörseðlunum og svo hefur Biden verið það nokkru sinni líka, bæði sem varafósetti efni Obama og svo fósetta frambjóðandi sjálfur.
Já, en þó ekki að fara mikið fyrir Harris í stjórnartíð þeirra Bidens og hún ekki mælst sérstaklega vinsæli fylgiskönnunum í varafósettatíð sinni, var hún sjálfkrafa fyrir valinu.
Já, hún var kannski ekki sérstaklega vinsæl, kannski ekki svakalega umdeild heldur þannig séð, annað en til dæmis Donald Trump. Og fyrir utan að það var sannlega ekkit langur tími til stefnu fyrir demokrata og því mikilvægt að fylgja sér strax að bak við einn frambjóðanda, þétta raðirnar og svo leiðis.
Já, og talandu það, þá tókst það nú heldur betur vel hjá demokrátunum á landsþingi þeirra nú seinni hlutan í ágúst. Timothy James Walz varð fyrir valinu. Hann er fyrrum kennari sem hefur verið ríkisstjóri í Minnesota frá árunum 2019. Hann er 60, ári eldri en Harris.
Og svo vakti það athygli á samfélagsmiðlum að hann er einmitt ári eldri en Harris en hann er ári yngri en Brad Pitt. Ég veit ekki hvernig það, hvort það kom málinu við. En Dagný Hulda ætla nú að segja okkur nánar á varafósett efni demokrátana Tim Walz.
Hey Tim, it's Kamala. I really want to talk to you.
Þegar Kamala Harris hringdi Tim Walz til að tilkynna honum að hún hefði valið hann sem varafósetta efnið sitt, þá svaraði hann ekki og henni var boðið að skilja eftir talskilaboð sem við heyrðum hérna undan.
The most important call of my life, it popped up and we didn't recognize the caller ID and it went to voicemail.
Walz þekkti ekki símanúmer Harris og svaraði því ekki. Sagði hann þegar hann útskýrði hvernig hann mistaði þessu símtali sem var það mikilvægast á ævinni. Það voru fáir utan Minnesota sem vissu hver Walz var áður en Harris kynntan sem var að fórseta efnið sitt. Walz var áður ruðningsþjálfari og er oft kallaður Walz þjálfari og í ræðum sínum í framboðinu hefur hann oft gripið til orðfæris þjálfarans.
Get in the trenches and do the blocking and tackling. One inch at a time. One yard at a time. One phone call at a time.
Hann ólst upp í 400 manna bæ í Nebraska. Hann misti pappa sinn ungur úr krabbameini og ólst upp hjá móður sinni sem var mikill demokrati. 17 ára gamall gekk hann í þjóðvarðalið Bandaríkjanna eins og pappans hafði áður gert. Seinna varð hann framhaldsskólakennari og þegar hann lýsið í hvað hann sé spenntur fyrir kosningabaróttunni hefur hann sagt að sér líði eins og að sé fyrsti dagur skólaársins. Hann bjó tíma í Kína þar sem hann kendi við framhaldsskóla og hefur síðan oft farið þangað. Þangal á leiðin í brúðkaupsferð Walz og eiginkonans Gwen sumari 1994. 2007 hóf hann ferilsinn í stjórnmálum og var kjörinn þingmaður Minnesota-ríkis í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Hann hefur lýst þessum tíma þannig að hann hafi verið rúmlega fertugur, ekki eftir neina reynslu úr stjórnmálum og valla átt neinar veraldlegar eigur.
But you know what? Never underestimate a public school teacher.
2019 var hann ríkisstjóri Minnesota og af áherslumálum hans í því embætti má nefna réttindi hinsegin fólks, umbætur í umhverfismálum og ókeypis skólamáltíðir sem komið var á. Eftir að hæstiréttur Bandaríkjanna ógilti úrskurð sem kallaður var Roe gegn Wade árið 2021 sem tryggði stjórnarskrárvarinn rétt til þungunarofs, skrifaði Walz sem ríkisstjóri undir lög rétt til þungunarofs. Það sem hann er þó sennilega þekktastur fyrir sem stendur er að hann segir Donald Trump og varaforsetta efni hans, J.T. Vance, skrýtna eða á ensku weird. Síðan hafa margir demokratar tekið þetta orðfæri upp.
These guys are just weird. That's who they are. So, it isn't much else. Don't give them the power. Look, are they a threat to democracy? Yes. Are they going to take our rights away? Yes. Are they going to put people's lives in danger? Yes. Are they going to endanger the planet by not dealing with climate change? Yes, they're going to do all that. But we're not afraid of weird people. We're a little bit creeped out, but we're not afraid.
Sjálfur hefur Walz útskýrt þetta þannig að honum þykir þeir einfaldlega skrýtnir og hann vilja ekki gefa þeim ómikið vald með því að tala mikið hvaða skaða hann teljið á geta valdið komist þeir í valdastólana í Hvíta húsinu. Að margra mati er Walls sjálfur andstæðan við að vera skrítin. Hann þykir óskup venjulegur 60-ur karlmaður. Og það er einmitt það í fari hans sem mörgum stuðningsmönnum demókrata líkar. En andstæðingar hans notaða líka gegnunum að hann sé nú bara óskup venjulegur kall.
Venjulegi kallar, skrítnir kallar, Bjarni Pétur, þurfum við ekki aðeins að ræða Robert Kennedy líka?
Jú, ég held að við getum alveg sagt að hann falli í þann hóp, en eins og nafnið gefur þetta sterklega til kynna, er hann sonur fyrir fórsetaframbjóðandans og demokratans Robert F. Kennedy, sem var skotin til baðana ára að náði í boðað fórsetaframbjóð sitt. Og Robert Kennedy yngri er þá líka bróðursonur JFK, John F. Kennedy, fyrir fórsetabandaríkjanna sem hlaut sömu örlög og bróður hans sem kunnugt er.
Og við erum ekki bara að tala um hann hér út af ættatrénu. Kennedy var lengi vel þriðji fórsetaframbjóðandinn. Hann bauð sér fram sjálfstætt og framan að vara með smá fylgi eða 4% sem hljóma nú kannski ekki mikið, en frambjóðandur utan tveggja stóru flokkana í Bandaríkjunum hafa ekki verið að raka til sín mikið fleiri atkvæði. Þessi 4% hans Kennedy voru talin skipta meira máli í samengi við hina frambjóðanduna. Það er annars vegar frá hvoru þeirra hann væri að taka þessi 4%. Og ekki síst, til hvors þeirra rinnu þessi prósent ef hann drægur fram búr sér tilbaka, sem hann nú gerði á dögunum.
Já, Kennedy veit allavega hvert hann vill að fylgið hans fari. Hann lýsti við stuðningi við Trump, sem segist alveg opinn fyrir því að gefa Kennedy sæti í ríkisstjórnsinni ef hann vinnur í nóvember.
Það er auðvitað líginu líkast að öll þessi yfirferð okkar er atburðar á sem telur minna en 2 mánuði.
Og það er nefnilega alveg nóg eftir. Það er sko kjördagur er venju samkvæmt fyrsta þriðjudag í nóvember, sem er núna 5. nóvember. Og þó að hver stór viðburðurinn hefur reykið annan er eiginlega ómögulegt að segja til núna hvernig þetta fer.
Já, þetta hefur sveiflast mikið. Fyrir hluta sumars var Trump talin mun sigurstrangleri. Hann satt vel í því að gera eitthvað bara sem minnst á meðan Biden var að mismæla sig út alla trissur. Og öll umræðin eins og áður var getið var bara það hvað Biden væri gamall og Trump auðvitað nýtti sér það óspart. En eftir að skipt varum frambjóðanda í brúnni hjá demokrötum hefur dæmið að snúist við. Trump hefur reyndar ekki tapað neinu af sínu fylgi í samkvæmt skoðunarkönnunum, en Harris hefur aukið fylgi demokrataflokksins talsvert. Það var mikill byr með frambúðinnar, alveg á byrjun, og þá var bara spurning hvort að það haldi sér. Að þetta er raun spurningum ekkit rosalega mörg eða tiltölulega fá atkvæði þannig. Þau ganga bæði að sínum hópum vísum, en svo er það sveipuríkin og óakveðinu kjósundinir þeir sem að þarf að ná til.
Svo er líka spurning hvernig fer þegar að þau eru farin að ræða málefnina því að það er löngu komin tími á þá umræðu. Það er bæði verið margt í gangi og umræða frambjóðandana sömuleiðs litast af svívirðingum umfram umræður stefnumálin, ekki bara tala hvað mót frambjóðandin er ömulegur og hættulegur, heldur meira hvað þau ætla að gera sem forseti. Og þau eru bæði með reynslu og stjórnartíð í farteskinu, Trump var auðvitað forseti fram til 2021, og Harris búin að vera varaforseti síðan.
Einmitt, og í dag eru 65 dagar til kosninga og nóg að gera fram að því. Kappræðir forseta og varaforseta efna eru til dæmis á dagskrá og allt hitt. Svo má kannski geta þér svona í lokina í dag eru 64 dagar síðan þeir Biden og Trump áttust við í kappræðunum sem við hófum þessa yfirferð á. Svo það getur ýmislegt gerst á jafn löngun tíma og er núna fram til kosninga. En þetta verða loka orðin okkar kosningarnir í bili en þær koma sjálfsögðu meira við sögu í þáttum vetarins.
Já, alveg örugglega. En við ætlum að snú okkur að hinu umfjöllunarefni dagsins. Í mörg ár hefur verið slegist að halda stórmóti í íþróttum. Öllum meðlum er beitt til að hafa áhrif á þá sem taka ákvarðanir. Allt frá því að gefa handknattlegs sambundum í Afríku nokkra bolta til að stýða umsókn Íslendinga að fá að halda HM í handbolta 1993 og til hárra mútugreiðsluna hátt settra manna í alþjóða knattspyrnusambandinu rúmum áratug síðar.
Þetta verður reyndar ekki til umfjöllunar heimskvim í dag en við ætlum þessi stað að skoða kostnaðin og þá hugafarsbreytingu sem orðið hefur í kjölfar loftslagsbreytinga þegar stórmóti eru haldin. Það er Arnar Björnsson sem tekur nú við.
Oft hefur verið tjálda til einnar nættur á stórmótum í íþróttum. Íþróttamannvirki hafa verið byggð í þeim eina tilgangi að nota þau á meðan keppni stendur. Síðan hafa þau grotnað niður og ekki orðið að neinum notum. 6 mánuðum eftir Ólympíuleikana í Rio í Brasilíu 2016 var búið að tæma sundlaugina. Ólympíugarðurinn, þar sem meðal annars var keppt í körfubolta og tennis, var að hluta nýttur fyrir tónleika. Fjórum árum eftir leikana hvað dómar upp þann úrskurð að garðinum yfir lokað af öryggisástæðum þar leyndu slysagildrur vegna þess að mannvirkin voru í niðurníðslu. Borgarstjórinn í Rio áfrýjaði úrskurðinum og 12 dögum síðar var garðurinn opnaður aftur. Leikarnir í Aþenu 2004 voru Grikkjum þungur baggi og stjórnvöld sátu uppi með 11 miljardar dala reikning fyrir 16 daga í þróttakeppni og efnahagslíf í rúst. Pyongyang, olympíuleikvangurinn í Suður-Kóreu, var byggður fyrir vetrarleikana 2018. Til að spara var ekkert þak á vellinum, áhorfendur fengu teppi til að halda á sér hita. Leikvangurinn kostaði 109 miljónir bandaríkjadala og var aðeins notaðir fjórum sinnum áður en hann var reyfinn. Hver klukkustund meðan hann var í notkun kostaði 10 miljónir bandaríkjadala. Þetta er aðeins brota bröðlinu. Vesta dæmiðum og ráð síja á stórumótum í íþróttum er á nokkurs vafa heimsmeistara mótið í knattspyrnu í Katar í Áslók 2015. Kostnaðurum við að halda keppnina er talin að verið 220 miljardar bandaríkjadala. Samtals var kostnaðurinn við 5 heimsmeistara mót þar á undan 40 og 1 miljardur dala. Munurinn liggur aðalega í innviða uppbyggingun í Katar. Af 8 keppnisvöllu voru 7 byggðir frá grunni. Með öðrum orðum kostaði HM í Katar 5 sinnum meira en samanlagður kostnaður við keppnina í Suður-Kóreu og Japan 2002, Þýskalandi 2006, Suður-Afríku 2010, Brasilíu 2014 og Rússlandi 2018. Og þá ónefndur fórnarkostnaðurinn. Deilt um fjölda þeirra erlendu verkamanna sem letu lífið á meðan byggingum mannvirkjanna stóð. Í úttekt breska blaðsins Guardian frá því í febrúar 2021 kostuðu framkvæmdirnar meira en 6.500 mannslíf. Stjórnvöld í Katar þræta fyrir það og segja rétta tölu vera á milli 400 og 450. 30.000 verkamenn flestir frá Bangladesh, Indlandi, Nepal og Filippseyjum unnu við framkvæmdirnar. Sum íþróttamannvirkin í Katar eru ekki í notkun, önnur hafa fengið nýtt hlutverk með tilherrandi kostnaði við breytingar sem gera varð á þeim.
The trophy is passed into the hands of genius.
Skömmu fyrir jól 2022 hampaði Lionel Messi fyrirliða Argentínumanna HM-styttunni eftir sigur á frökkum í úrslitaleik. Rúmum 5 árum áður réðust úrslit í kapphlaupi Parísar og Los Angeles að fá að halda olympíuleikana 2024. Þar hafði París betur. Það er talið hafa ráði miklu að franska olympíunefndin lýsti yfir í umsóksinni að leikarnir í París eruðu ábyrgustu og sjálfbærustu leikar, sögunar. Hagfræðingurinn Viktor Matteson sér hafi sig í íþróttahagfræði og hefur skoðað fjármagnskostnað stórmóta á borð við olympíuleika. Hann sagði fyrir keppninni að leikarnir í París yrðu þeir fyrstu þar sem heildarkostnaður yrðu undir 10 miljardum bandaríkjadala frá olympíuleikunum í Sydney í Ástralíu árið 2000. Matteson bendir á að alþjóða olympíunefndin hafi gert sér grein fyrir því að farri borgir sæktust eftir því að halda jafn við að mikla keppni. Kostnaður væri allt og mikill. Þannig fór með olympíuleikana í Aþenu 2004, þeir komu við pingju grískra skattgreiðenda. Það var ekki fyrir en rofaði til í ríkisfjármálunum að byrja var á lagfæringum einhverra mannvirkjana og koma þeim í notkun. 3 árum eftir leikana í Aþenu hófs keppninum að fá að halda leikana 2012. 9 borgir börðust hittuna. Forsetinn Jacques Roque tilkynnti úrslitin 7. júli 2005.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London.
Bretar réður sér ekki fyrir kæti, aðeins munaði 4 atkvæðum, 54 í olympíunefndinni völdu London en 50 vildu að leikarnir eru í París. Þegar París sóttist eftir því að halda leikana, réði miklu að stemt var að ábyrgustu og sjálfbærustu leikum sögunar. Þegar nær dró gripu borgar yfirvöld í París til ýmissa ráða. Til að flækingar var ekki að þvælast fyrir voru 12.500 utangarsmenn sem höfðust við á götum Parísar fluttir burt. Þeim var fundin annar samastaður til að spilla ekki gleði þeirra gesta sem ætlu að sækja höfuborgin heim. Þar fóru frakkar að fordæmi Brasilíumanna 8 árum áður. Þá voru göturnar í Rio, næst leikunum, hreinsaðar og 77.000 fluttar á brott.
If this games can send a message that it's worth making an effort to reduce its own emissions, that it's possible that yes, you can do it.
Þetta er Georgia Grenon, umhverfistjóri í Parísarleikana. Frakkar ákváðu að nýta mannvirki sem fyrir voru, aðeins tvö ný voru byggð, sundlög og íþróttahöll fyrir körfuboltakeppnina. Sætin voru úr endurunnum plastflöskum. Eftir leikana verður 82 byggingum Olympiuþorpsins breytt í skrifstofuhúsnæði með aðstöðu fyrir 6.000 manns, auk íbúða sem eiga að geta hýst í jafnmarga. Þetta þýðir að kolefnisframleiðslan þriðjungi minni á hvert fermetra en reglugerðir í Frakklandi kveða áum, var haft til Grenon í Washington Post í apríl. Breytingum á að vera lokið í nóvember næsta ári þegar fyrstu íbúðarnir geta flutt inn. Áhersla var lögð á að flestar keppnisgreinarnar væru í 10 km radíus frá Olympiuþorpinu. Þá ættu 85% íþróttafólksins að geta komist á keppnisstaðina á 30 mínútum. Frakkar voru búnir að rekna út að kolefnisspor leikana yrði 1,5 miljón tonn, sambærilegt við akstur 376.000 bíla á einu ári. Ferðalög íþróttafólks til og frá París næmi fjórðungi og vinna við breytingar á þeim innviðum sem voru til staðar öðrum fjórðungi. Frakkar höfðu lengi beðið eftir því að Olympíuöldurinn yrði tendraður í borginni. Leikarnir voru fyrst haldnir í París 1900 og aftur 1924. Það voru keppendur 3000. 100 árum síðar var umfangið ögn meira, tæplega 11.000 freistuðu þess að vinna til verðlauna, auk 4.400 sem nýttu mannvirkin á Paralympics sem áður hétt Olympíumót fatlara. Það gefur augaleið að töluverð þurfti að mat til að sæðja rúmlega 15.000 íþróttamenn og alla þá sem þeim fylgdu. Eitt af því sem skipuleikendur leikana lögðu áherslu á var að draga úr matarsóun. Í stað þess að henda mat sem var að renna út á tíma var hún nú komið til hjálparsamtaka sem aðstóða efnaminni fólk við að draga fram lífið. Engu átti að henda. Þetta var hluti að viðleitni að draga úr sóun og stuðla skuldbindingu skipuleikenda sjálfbærni. Markmiðið var að minka kolefnisfótsporið helming frá leikunum í Lundunum 2012 og Rio 2016.
Since the beginning we've received about for this warehouse here in Gennevilliers we've received about 15 tons and overall with the other warehouse in Paris about 30 tons.
Þetta Nicolas Dubois, umsjónarmaður matarbanka í úthverfi Parísar. Leikarnir voru ekki hálnaðir þegar 30 tonna mat voru komið til hjálparsamtaka sem hafa tekið fátækt fólk upp á sína arma. Skipuleikendur Olympíuleikana vonast til þess að matargjafirnar verði fordæmi fyrir stórviðburði sem fylgja í kjölfærið. Chantal Dia Comboca er ein þeirra sem nýtur góðs að matarsendingunum. Þrátt fyrir að matarsóun skipti litlu í stóra samhenginu, vildu skipuleikendur leikana senda skýr skilaboð. Á meðan á leikunum stóð voru borna fram 40.000 máltíðir á hverjum degi Olympíuþorpinu og þar í kring. Valérie du Margerie fer fyrir samtökum sem hjálpa fólki sem hefur lítið milli handana. 100 sjálfboðliðar mættu eldsnefn á hverjum morgni á meðan á leikunum stóð. Du Margerie segir að 10 miljónir í Frakklandi hef ekki nóg að borða á sama tíma og 10 miljónum tonna mat sé hent á hverju ári. Við getum ekki haldið áfram að fylla ruslatunnur af gæðavörum á meðan fólkið í kringum okkur hefur hvorki í sinni á, segir Du Margerie. Þrítugustu og þriðju Olympíuleikunum lög sunnudagskvöldi 12. ágúst með tilkomu mikill í flugeldasýningu.
You showed us what greatness we humans are capable of. We know that the Olympic Games cannot create peace, but the Olympic Games can create a culture of peace that inspires the world.
Við vitum að Olympíuleikar skapa ekki frið, en stuðlaði friðamenningu sem gefur heiminum innblástur, sagði Thomas Bach, forseti alþjóða Olympíunefndarinnar. Markas rannsóknarfyrirtæki Statista áætlaði fyrir leikana að kostnaðurinn næmi 9,1 miljardi bandaríkjadala. Aðeins leikarnir í Sydney í Ástralíu áru 2000 kostuðu miljardi dala minna. Smáaurar í samanburðu heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu í Katar. En hvað verðu síðan allt það sem fylgdi keppninni? Tennisboltana, húsgögnin, rúmin og aðra minni hluti og stærri. Í öllum útboðum við undirbúningin lögðu frakkar mikla áherslu á að tryggja að allt sem keftir því öðlaðist annað líf að keppni lokinni. Grennon umhverfisstjóri segir að í lok þeirra hafi verið búið að semja framhaldslífi 90% af þeim 6 miljónum eininga sem notaðar voru. Meira að segja sandurinn á keppnisvellinum í strandblakinu við Eiffelturtin verður gefin íþróttafélagi í útkverfi Parísar. Það sama á við tvær sundlaugar, klifurvök og hjólabrettabrautir sem verða tekna niður og komið fyrir annar staðar. Samningar standa yfir það sem eftir er. Líkt og leikunum í Tókíó voru rúmin í Olympíuþorpin úr pappa sem auðvelt að endurvinna. 14.000 dýnur í rúmin voru úr endurunnu plasti. Það er enda hjá franska hernum að loknum leikum. Svefráðgjafinn Dr. Chris Winter sagði í samtali við Fox sjónvarpsstöðina að þó að hugmyndin með plastefni í rúmdýnunum hafi verið góð, geti gott rúm ráðið úrslitum. Hinn bandaríska Lily King var einum þúsundasta úr sekundu frá því að komast á verðlaunapall í 100 metra bringusundi. Þegar Winter var spurður hvort rúmi hefði mögulega geta kostað hana bronsið, var svarið á nokkurs vafa. Á Olympíuleikunum í Tokyo 2021 sem upphaflega átti að fara fram ári áður en var frestað vegna COVID-19 leist mörgum íþróttamönnum ekki á blikuna þegar þeir sáu rúmin. Sumir grunuðu skipuleikendur að betandir ættu að koma í veg fyrir að íþróttamenn gætu stundað kynlíf mitt í miðjum heimsfaraldri. Svo var þó reyndar ekki. Talsmenn umhverfisamtaka segja að ganga hefði átt lengra og efast afrekaskrá stórra styrktaraðilega í loftvarsmálum. Á Olympíuleikunum í London 2012 og Rio fjórum árum síðar voru áhorfendur hvattir til að nýta sér almenningssamgöngur eða reiðhjól. Olympíunefndir fjögurra landa, Hollands, Bretlands, Belgíu og Sviss, samþykktu að íþróttafólki myndi ferðast með lest í stað þess að fljúga. Lúxus skemmti ferðaskip var tekið á leigu fyrir keppendur og brimbrettum og fleiri vatnaíþróttum. Þegar skipið í sínum venjubundu siglingum kosta nóttinum 800.000 krónur. 6 vindorkugarðar á ströndum Normandí og 2 sólarorkuver sáu Olympíuþorpinu fyrir rafmagni. Til að minnka orkunótkun voru notaðar færri innstungur, færri prentarar og minni sjónvarskjáir. Það voru notuð LED-ljós í ljósakerfið, allt til þess að draga úr orkunótkun. Það fóru marga daginn fyrir setningarathöfnina þegar skemmdarverk voru unnin á háhraðlesta kerfinu í Fraklandi. Og þægilegar minningar bönguð upp á hjá mörgum í frönsku höfuborginni. Tæplega 7 árum áður hafði hryðverkamenn girt til sprengjuvestum drepið 130 manns, rúmlega 90 þeirra í Bataclan leikhúsinu. Það vörðu margi skipuleikendur við því að halda leikana í miðborg Parísar innan öll helstu kennileiti hennar. Það er ómögulegt að tryggja öryggi keppenda og áhorfenda. Það þótti líka óhrannhöft að leikarnir eruðu ódýrari, grænni og sjálfbærari en áður. Tíminn á eftir að leiði ljós hvort þeim markmiðum var náð. Það er miljónir sem lögðu leysina til Parísa til að fylgjast með leikunum og sjónvars áhorfendur heim allan fengu að sjá spennandi keppni.
Bonsoir, bienvenue à Paris.
Macron forseti var í banastuði þegar hann þakkaði þúsundum sjálfboðaliða þeirra framlag. Þeir hafi séð til þess að leikarnir hefði hefnast vel og að öryggismál og skipulag hafi verið til fyrirmyndar.
Vous l'avez fait, oui. Vous avez fait de ces jeux un moment de joie, d'effort, de dépassement, un succès extraordinaire qui a conquis complètement le pays et je crois le monde entier, un succès de sécurité, d'organisation, un succès sportif, un succès populaire.
Þetta verða loka orðin í heimskvim þessa vikuna. Við ætlum að vera hér á sama tíma eftir viku. Og Bjarni, þú ætlar að segja okkur frá áhugaverðu máli þá.
Já, á skútuslysið við Sikileiða sem að auðjöfurinn Mike Lynch og 6 aðrir létu lífið hérna núna bara miðjan ágúst Og ég svona kafaði aðeins ofan í það í vikunni, það er hafin morrannsókn og svona margt einkennilegt við þetta slys og þetta mál allt saman. Og rannsóknin hafin, það gæti verið komið eitthvað út úr henni í næstu viku og það er verið að rannsaka flakið og svona komast í því hvað raunverulega gerðist og það er svona margt á huldu, þetta er mjög spennandi næsta lögata.
Hljóma spennandi og meira en það í næstu viku. Takk fyrir að hlusta í dag.